Здравейте, ние четем брошура Песах, 287 страница, статия на Рамбаш, когато приемете рода на евреите. И тя се намира в третия том на Рамбаш. Учебния материал може да намерите в сайт CAPTV и може да задавате въпроси и избраните въпроси да бъдат сложени да бъде поставени в урока. Брошурата Песах, 923-та статия. И е казано, когато приемете рода на евреите, то наблюдавайте, ако това е син, то го убийте, ако е дъщеря, то нека да живее. И взел народа, и всеки син трябва да хвърлите в реката, а всяка дъщеря оставите жива. И това трябва да се обясни с помощта на... Когато човек започва да върви към Твореца, то фараонът и цар Египет, той е цар, той е властва на тялата, че да удържи робите от намерението заради отдаване. Че телата се съпротивлявали. Те не могат да приемат това нещо. Тогава всички действия били заради Твореца. Затова е казано, че... Тоест, дадено указание, когато рабите се занимават с Тора и Заповед, те се наричат евреи. Когато се работят в Тора и Заповед към работник на Твореца се отнасят. А това, което касае египтяните, така се наричат, когато човек е заед с материални дела. И такива дела и с египтяните се занимавали. И единствено, когато се занимава с Тора и Заповеди, се нарича еврейки. Наблюдавайте в родилните места, човек трябва да разбере какво да прави. Тоест, заради каква цел той се занимава с Тора и Заповеди. И ако това е син, то е, ако неговата работа е заради отдаването, когато такова е желанието на човека, Тора и Заповеди, той го убийте. И това не му дава никакви сили за занятие за неговата работа. Ако е дъщеря, т.е. ако неговото намерение е на женско ниво заради получаването, то нека да живее. И може да се дава сила на живот. Защото когато човек не иска да излиза от Египет, за него няма да се бои. Затова вие можете да му помогнете. Нека да направи каквото иска. Даже да наблюдава всички детайли, така както в този случай, той ще остане в нас Египет. И няма да работи даром, защото така или иначе той е наш. Но ако това е син, това е неговото намерение да достигне намерение заради Твореца, а не заради собствена изгода. Той може да се удостои като избавител на Израел, наречен Моше. Както са казали нашите мъдреци, да разпространил се Моше в цялото всичкото поколение. Ако той се удостои със степента на Моше, се наричащ избавител на Израел, който бил призован в Египет, затова трябва да види преди това, за да се предотврати това, че да не се достигне до състояние изход от египетското изгнание. Но как може това да се убеди, че той върви към заради отдаването? Ако той се намира в Египет, какво се явява ниво на заради собствена изгода, а не заради отдаването? А той иска да се удостои сега. И за това е казано. Предайте знак на мъжете на лицата отдолу, жените лицата отгоре. И това е обяснено в предисловието. Тези, когато видим човека отзад, той не е уверен, че всъщност, че това е единственият човек, за който мислим, а може някой друг, а може и да бъркаме. Но когато видим другарите в лицето, то няма никакви съмнения за това, когато повдигнеш разумите, че нещо е несъмнено, когато не може, няма никаква грешка, се нарича лице. А това, което не е разбирано за разума, се нарича обратна страна. Затова лице се нарича категория на знание. Когато се работи за Твореца, това е ниво на знание. И това е неговото. Тогава лицето му е на високо. Затова е важно знанието. А обратната страна, Рухараим, когато е само вярата, доколко е в смисъл на разума и неговото лице и сега и тогава. И тогава е от по-ниско. Ако искате да знаете върви ли той към целта, че за да достигне намерение заради отдаването, то той ако лицето му е надолу, то знанието му е по-ниско по важност, а обратната страна, Ахураим, светлината, т.е. категорията вяра в него е най-важно и това е знак, че той иска да достигне нивото на син, свойството отдаване. Затова убийте го. Всичко, което можете да направите, защото несъмнение той ще се достигне до нивото на Моше и избавител на Израел, който ще ви изведе от египетското изгнание от земята, към земята на Израел. И това е тайна, че ще видиш от мен отзад, ще ме видиш отзад, т.е. категория вярата. А лицето мое няма да можеш да го видиш. С помощта на знанието няма да ме постигнете. И повелил фараона с цялото, на целия народ, той не знаел от кой народ да се, ще се роди избавителя на Израел. От египтяните или от израелитяните. Всеки човек включва в себе си материални действия, наричани египтяни. И египтяни се занимават с материални дела. Затова работа на човека в материалните действия се нарича египтян. А когато той се занимава с Тора и заповеди, той се нарича Израел. Тогава той казва, че не знае как човек може да се удостои с категория Моше, наречен избавител на Израел. Тоест, може би човек да се занимава с материални дела, но с неговите намерения ще бъдат, да речем, заради отдаването. И така, по време на заниманията с материалните дела, той може да се удостои с категория избавител на Израел. Затова наблюдавайте, когато той се занимава с материални дела и ако намерението му заради отдаване, което се нарича мъжки свойства, то хвърлете го в Нил, за да не му дадете даже в материалните дела да направи намерение заради Твореца, наречен син. А дъщерите нека да живеят. Единствено, когато неговото намерение заради получаването, на тях може да се даде живот и сила, че да изпълняват материалните дела. Но ако се касае за сина, той може да се удостои с нивото на Моше, наречен избавител на Израел, който ще изведе от египетското изгнание и те ще стигнат до Святата Земя. Въпроси? Да. Какво означава, че вътре в човека се ражда син? Ражда се син вътре в човек. Какво означава това? И той трябва да бъде убит. Разликата между животното и човека. Това е в Песах Бал Слам говори, че преимуществото на човека от животното, че в човека се пробужда желание за духовното. А ако няма желание за духовното, то е невъзможно да разделите и да отличите работника за Твореца и този, който не работи. И всички сме подобни на животното. И това пробуждане което възниква в човека като работник на Твореца, но да кажем, така е създаден и той прави това на животинско ниво и това е разликата. За това до Египет, до състоянието, което предшества духовното, това е както коридор, който ти трябва да преминеш и тогава да достигнеш до духовното. В Египет влизат всички и там започват да се изясняват нещата и така се подготвят за духовно ниво. Какво е особеното в Египет? Това, че егото се усилва и човек иска да погълне целия свят, а след това започва да задава въпроса за какъв е смисъл на живота и търси и не се намира в покой, докато не започне да вижда къде в него има власт на егоизма, че той е работник на фараона и той не е съгласен с това и иска да бъде работник на Твореца, но не се получава. И тогава той започва да вика, започва да иска, докато не достигне или не вижда, че всичките усилия, които полага, това е значи, че те са извикали синовете на Израел, а те чувстват тези наказания, удари, защото се стремят към духовната работа и виждат, че това не се получава, докато не се взриви в вик и трепет и да се получи правилен хисерон и тогава ще достигнем този процес. Какво питаш? Аз се старая да се изясня фараона в себе си. Ние сме, където казвам, че се убива всеки път, когато се раждат мъже. Да, всеки път, когато искаме да направим някакви действия за отдаване, за обединение, да помислим по този начин, да правим нещо, доколкото ни правим тези действия, колко години се намира в нашата работа, много. И какво излиза от крайна сметка, докато ние в крайна сметка не виждаме никаква полза. И това вече разбираме, че къде са нашите усилия, нищо не изчезва. Няма такова. Това е законът за съхранение на търпението, енергията. Нищо не изчезва. Ние се намираме в затворена система, къде са моите усилия, къде е моят хисарон, къде е моята грижа, загриженост, къде са нещата, които ми се отдават или не ми се отдават, всичко не изчезва. Това всичко се натрупва. И това е на базата на всички хора и всичко се натрупва. А има такива хора, които получават угощение, получават това в сърцето за изход от Египет. Има такива, които нямат, които продължават, докато не достигнат от поколение в поколение, за да продължат да събират тези усилия. Това е за всичките хора, без изключение. Даже като малко нещо, което ти натрупваш и всичко това се събира в желанието за получаване. И как
да излекуваме този муше, за да остане жив, за да се съхрани? Устремяването към работата към Твореца, доколкото това е действително заради отдаване. Доколко това обаче отдаване също е под въпрос, защото се намират в Египет. Мойсей, който трябва да управлява народа и да го води напред, той също не се е отделил още от фараона. В него не е имало изходна точка, нищо, което да е от нещо от твореца, а е бил напълно египтянин. Той е бил повече египтянин, отколкото всеки един, който се е намирал на земята на Египет. И затова неговата работа е тежка, тежка работа. Да. Просто аз се старая да намеря всичко това в десятката. Вътре в човека и вътре в десятката. Вътре в десятката, при условие, че вие се обединявате и тогава от всички неща, които се намират във всеки, вие достигате до един съвокупен образ и това е много желателно, това да е така. И вие вече по отношение на този образ всички прилагате усилия, но най-малкото в всеки да присъства това. Да?
Лама царих ет пхинат Моше? Лама Боре ло маспик?
Защо е необходим Моисей? Защо Творецът да не е достатъчен само? Творецът е Творец, но от страна на човека трябва да има такова свойство, което Творецът пробужда. И това свойство изтласква човека от животното състояние, за да може да стане, да бъде Творец. Моисей, това е свойство. Свойство, което е по средата. Свойство от Твореца, което е облечено в човека. Свише, когато човек, като Малхут, може да се облече в него, чрез Моисей. Но за какво е нужна тази връзка? Ти не можеш да разбереш какво е това да отдаваш, да мислиш за отдаване. За нещо, за висшата малкота, нещо, което е над твоят егоизъм. Откъде може да дойде това? Без Моисей във всеки един от нас. Ние няма да бъдем работници на Твореца, когато и да било. Ние просто ще бъдем животни. Това, което отличава животното от човека. Но как можем да различим Моисей от Твореца? Творецът е този, който не искаме да разкрием. Моисей, това е вътре в нас, наше свойство. Творецът е в нас. Творецът никога не е аз. А Моисей, това е аз. Какво е това аз? Това е свойство, което аз придобивам с помощта на светлината, възвръщаща към източника. И той е вътре в мен и аз работя с него. Това е свойството бина, вътре в човека, с помощта на което човек поправи, освещава себе си. Свойството бина е сливане, нали? Сливане. Не. Свойството бина не е сливане. Но вторият стадий, това е само подслаждане, това е само хасадим. Свойството бина, заедно с Малхот, ти дава тяхната съвместна пълна работа кетер. Но прекрасно. Разбрах. Сергей от Москва пита, при какви условия може да се влезе в Египет? Условията за влизането в Египет е или готовност да се обедините, или съпротива на обединението. Или за, или против. Но не просто равнодушие. Просто равнодушие, това е животинско. Все пак влизат в Египет синовете на Яков. Тоест тези, в които има подготовка от праотците, нивото на праотците, и с това се завършва и започва периода на синовете. Яков се нарича Гадлут, синовете на Израел, това е ново състояние, нова степен. Още? Може ли да се каже, че ако аз не ценя, ако не възвеличавам другарите си, то аз съм като А фараон, който убива синовете си, ние още не можем да говорим и това до такъв начин, но човек, който ни отдава на десятката своят дълг, своята част, се счита просто като той ги потопява, убива ги. Нека да не съдим до такава степен. Ние не се намираме се още в такива висше състояние, но всъщност така и ще бъде. Това ли е всичко? Да. Малко по-бързо. Защо фараонът не убива Моисей?
Не
може. Сега ще ти кажа. Да ти убие някой може само ако се намира във връзка с тебе. А Моисей не е свързан с фараона. Той бяга от дома на фараона. Той идва при него без всякаква връзка с него. Което е било парано, което е чудо. Той израснал на коленете на фараона. Играл се с неговата брада, слагал се на главата короната на фараона, всякакви такива. Мъдреците говорят за тайни в Тора. Това не е просто така. Но ние виждаме, че в този момент, когато достига до фараона, той достига, сякаш не го познава. И фараонът не го познава. Това, което е било, е било. Това не е някакъв си чичо, не е някакъв внук. Все пак той е приемен внук. До 40 години, до нивото на бина, той е израснал. Тогава е избягал и цялата тази история. Тоест, той вече не е свързан с фараона. А тъй като той не е свързан с фараона, той не може да направи нищо с него, нито да го убие, нито да го прегъни, нито да го управлява, тъй като той е излезнал от неговата власт. Той вече е излезал от малко и е станал ниво на бина. И Моисей не може да направи каквото и да било нищо с фараона. Само чрез Творецът, който управлява тях двамата, може да се пробуди тази сила. Но не повече от това. Той не е по-силен от фараона и фараонът не е по-силен от него. А в първата част, когато той се намира в подобието на фараона и той го възпитава, грижи се за него, защото чрез синовете на егоистичното желание се обогатява чрез силата на отдаването, чрез отдаване заради получаване. Това е огромна сила. Питайте. Така ще навлезем в цялата история, колкото се може по-навътре. Как можем да разберем тази история с Йосеф в хода на Египет? Как отначало те са искали да го убият? А що за история това? Може би това ще ни помогне да разберем. Не мисля. Аз виждам, че това все още не е ясно. Тогава, когато стане ясно, ще бъде после.
Маспик лано рак ладат, кмо ше анахну бе квуца. Ше берега, ше бе емет.
Достатъчно ние да знаем на това, което е в група. Тогава, когато действително искаме да се обединим и не можем, това е признак, че ние се намираме на прага на влизането в Египет. Когато ние искаме, когато откриваме нашата съпротива. А до тогава това го няма в нас, защото не е достатъчно нашият стремеж към него. Защото не се грижим за това, че десятката не е толкова обединена, за да можем да чувстваме в тази връзка фараона. В този момент, когато искат да се обедините, не са в състояние. Това в този момент е входът в Египет ли? Но да кажем, че да. А какво означава, че иска да се обедините? Какво се изразява това? Това се изразява в това, че иска до разкриването на Твореца. А тенденцията е същата от Авраам и по-нататък. По-нататък, кой иска? Има въпрос от Франция, не ги видяхме на екрана. Питат от името на десятката, французската. Десятката са в много силна връзка.
Еш камът куфот.
Има няколко периода. В трудността да се съедините и затова ни разказва Тора в всички тези истории. От Авраам и по-нататък. А Авраам и Лот, а след това и с Ефрон, и с всички тези проблеми, с кладенец, след това Исхак, и също с кладенец, и цялата борба, която е била, след това Яков, борбата с Исав, т.е. вече в по-прояснена форма. Хората така са така, когато искат да достигнат в обединение между себе си, искат да прояснят Твореца, те достигат до своята група, до своите групи. Различни такива състояния. И не трябва да мислим, че групата започва с Египет. Групата започва с Авраам. И цялата история, това, което Тора разказва изначално, започвайки от Авраам, всичко това е в такъв вид, че хората искат да се обединят между себе си и да достигнат до работа на Твореца в своето обединение, за да могат да се разкрият в обединението. И затова Авраам пита, какво ще бъде с групата? Къде ще бъде истинското сливане? Творецът му казва, почака, вие се намирате в най-чистите килим. И затова вие сте достигнали състояние, когато ще питате какво по-нататък. Защото просто не разбирате какво може да бъде повече от това. Ако вие не получите добавка, вие ще можете да работите над нея и да достигнете до по-голямо сливане и до по- силна връзка, докато не достигнете Египет. Това е такъв период, когато вие ще получите такъв авиот, който ще ви бъде достатъчен до Гмартикон. Така че процесът е свързан само с това. Тора не говори за нищо друго, но то няма и за какво да се говори въобще. Докато човек в този свят прави някакви усилия, за да се обедини. Какво е да се обедини? Да възстанови структурата Адам Ришон, за да поправи разбиването. Греха на дървото на познанието. Да. Доколкото аз разбирам въпроса, те питат как да се справят с невъзможността да се обединят. Какво да се прави? Какво да се прави? Ние през цялото време учим какво да се направи. Ние през цялото време виждаме, че ръцете изтръпват. Прави всичко, което е необходимо, а в особеност всичко, което е написано, или го изпълняваме и трябва да видим дали това ни води до молитва. А молитвата трябва да бъде молитва за многото. И тук няма фокус. Тези неща са разкрити пред нас. И няма какво да направиш. И аз мисля, че и още малко обяснение, и още малко. Да, да, Шапиро.
Кен. Катув ба никрата софи ла мамар, аль яде етия лотасиву.
В края на статията, Но това, че с помощта на знанията не можем да ме постигнеш и все пак се опитваме с помощта с обяснение и използвайки разума, за да можем да се издигнем на знанието, т.е. има тук използване на разума. Не, това не е в разума. Разумът не е необходим, за да направлява чувствата. Самият разум, той не прави духовно действие. Килим, това са килим на чувствата, това е желание. Желанието е, когато в него има сила за възприятие и то чувства и реагира. И това всичко е чувство. А разумът е само за да може да се съедини желанието с чувствата. Усилията в разума са за това, за да се работи в чувствата. Киев.
Доброе утро. Рав, въпрос такой. Что вот мы говорим о
Доброе утро. Вопрос.
На каждом витке, на каждом этапе, на каждой ступени.
И что мы говорим за раскрыванието на вид на всяка една степен? Какво можем гарантира, че на следващата степен, когато се разкрие вид, аз няма да избягам от приятелите, ще остана. Поръчителството. Ни учихме това в статиите на Рабаш, че всеки път всеки един се задължава да държи всички останали. Всеки един, когато се отделя, ние му хвърляме въже, за да го спасим, защото той сам не може да се спаси. И ако ние сме пуснали това не е добре. Творецът дава поправи охрана и не му дава възможност на човек да избяга. Ние трябва да разберем, че всяко едно падение, дори най-малкото, какво означава падение, че когато аз започна да ценя материалния свят повече отколкото духовния, то това може да ме отведе в реката, където ме влече потокът. И тогава не мога да гарантирам, че докъде ще достигна. Това всичко напълва моето сърце, моя разум. Виждам как хората влизат в потока и поток ги носи и нищо не може да направиш. Ти можеш да говориш заедно с тях, но те не слушат. Човек, да кажем, не слуша, не е способен. И едва вещата милост да го удържа и не му дава възможност да избяга. А понякога му дава. Когато човек оставя и бяга, т.е. трябва да разберем, че всеки път, когато не хвърлям въжето на приятелите, дори в най-малкото падение не може този, който е затворен, да се спаси сам, само ние можем да го спасим. Ако правим така, то това е на благото за всички. Аз не го спасявам. Само аз спасявам цялата десятка. И по такъв начин ние напредваме. Тук има голям недостатък на усилия и на милосърдие в нашата работа. Трябва да се учим от това. Да.
Ани коре бамаамар, че ми ще орегат апаним.
Чето в статията, че този, който убива синовете, това е фараонът в мен. Тоест, сякаш вътре в себе си убивам тези части, които искат да работят заради отдаване. А защо правя това? Защото важността на материалната работа, да се занимаваш този живот, е по-важна за теб, отколкото да отдаваш. Питаш защо? Всичко зависи от важността. А важността зависи от важността на обкръжението. Но все пак тези синове през цялото време се раждат от обкръжението. Обкръжението ме довежда това, че имам такива желания. И те се издигат. И аз се старая да ги обединя и да достигам до правото намерение и така нататък. И разбираш, че всеки път достигам до такъв етап в края на урока, когато Просто ги убиваме. Всичко започва от самото начало. Всичко се разрушава. Това е, но това е как да, се, да не разрушиш себе си. Ако ти мислиш така, то това ще ти помогне, но ти все още не говориш за това. И още веднъж, нашия проблем е в това, че всеки един мисли, че отвътре, от себе си, може да направи достатъчно усилия и това му достига за спасяването, но не. Ако мисля, че тези синове, те не са за мен, за синовете, за десятката, за групата, то може ли фараона в мен да ми навреди, да кажем, тези синове, те, които са раждани, са за мен. А ако ти се настроиш на свойството на отдаване на Твореца, то всичко ще бъде успешно. Тоест, ако приятелите в мен са по-важни, отколкото моето духовно, от моите желания, моите чувства, то тогава моите синове ще пораснат и няма да умрат. Да, защото приятелите, това са твоите девете първи откли. Да.
Бокер тов, рав, хаве.
Добро утро, рав. И приятели. Той пише, че не знае с помощта на, че какво може, че когато се занимава човек с материалното, всички негови намерения са заради отдаване. И тогава във времето на материалните действия той може да се удостои с муше, който ги избавя. Как може това да се облече намерението заради отдаване на материални действия, особено по времето на Песа, когато правим много такива действия и още всеки ден? Да. Тогава в какво е проблема? Как можем да охраняваме такова намерение? Как можем да достигнем до такова свойство? Как да го направим? Как да направим тези материални действия, когато всеки път... Ти всеки път го правиш това с приятелите, сам или с приятелите, но няма значение, духовното действие може да бъде само от обединението с групата. Ако това не е чрез обединението, тогава е жалко. Да, но той пише, че в този момент, когато човек се занимава с материалното, то как може тогава да достигне до такова намерение, че и материалното действие заради отдаване само на урок, или на някакъв урок, когато се стараеш, не знам, когато печеш маца или нещо друго, то когато ти, дори ако работиш в своята работа, няма значение къде, ти можеш да бъдеш заедно с групата заедно. Държи ги вътре в своето сърце. Тогава, ако се намирам, ако работя отвън и мисля за десятката, то означава, че се намирам в намерение заради отдаване в материалното ли? Да. Да, да. През цялото време бъди с тях. Защо се отделяш? Но не дай Бог, в никакъв случай. Прекрасно. Да, да. Продължай така. Благодаря. Не се отказвай.
Раф, Моше, увер ли ми Израиль ли по-рошаму?
Раф, Моше идва от Израил при фараона, започва да расте, след това, след това извежда Израил от Египет. Какъв е този преход? Как това се случва в нас? Ако Моше не е бил от дома на Израил, то не би се отнасял към Бина. То би излезнал от предишното ниво на Бина. Ако не е израснал в дома на фараона, то не би имал връзка с Малхот, с желаното получаване. Чрез 40 години той избяга от дома на фараона, след 40 години, когато е придобил всичко и започнала неговата точка на Бина да расте. Това с 40 години, когато той е бил при Итро, връща се от Итро. Това ще го учим, ще го изучаваме. И вече започва да противостои на фараона. Пусни моя народ. И ние започваме да виждаме тук такива подходи от Малхот към Бина, от Бина към Малхут обратно, но когато от Бина се връща към Малхут, това вече е противостояние, съкръщение, съединение с Малхут. Това вече е работа. И тук има още много тънкости. Фараонът дали разбира, дали е съгласен да поддържа. Действително да поддържа това. Нашето желание за получаване, наколкото и говорим, че е такова жестоко и е като прах, но от друга страна е много умно и обратно на фараона. На творец свързано в Хорам с обратната страна. В нашата работа какво означава, че Моше отива в дома на фараона? Кога? Когато се ражда ли? Да, когато се е родил. Че той расте в дома на фараона. Моше е от предишната степен, отнася се към Бина. Той се ражда в дума на Леви, т.е. от предишната степен, а сега трябва да започне да расте на следващата степен на Египет. Египет, това е като периода, както бил на правоците, а сега на синовете на Израил, Исаак, Яков, а сега са синовете на Яков. Това е просто нова степен. Нов Авиуд. И тогава прехода достигат от прехода, в който да започнат да растат на новата степен на нов Авиуд. Затова те се включат в Малхут, включват се в дома на фараона. Той трябва да съответства на това, да порасне. Но се ражда от Израел, от дома на Леви, т.е. от нивото на Бина. Да. А какво означава Моше в десятката? Всички герои, които виждаме в Тора, всичките се намират в десятката и ние трябва да ги разкрием техните свойства. Няма в нито един от нас, а във всички заедно, когато искаме да се съединим, трябва да разкрием тези свойства. И свойства на Билам, на Балак, на Амалек, всякакви негативни свойства, негативни персонажи, ние трябва също да ги разкрием като нашите свойства, противостоящи в различни форми, вътре в себе си, вътре в десятката. Всичко е вътре. Ясно ли? Добре, да. Искам да попитам, има ли важност в хронологията на всички тези събития, които са упоменати в тази пасхална история? Пасхалната история, да. Ако ти започнеш да го свързваш Песах с Рош Шана, не. Сега няма да говорим за това. Не, не говорих за Рош Шана, говорих за Песах. За цялата тази египетска история. Разбираш, че това е хронология. Но с какво започваме? Откъде започва Песах ли? От синовете на Яков, които не искат да се съединят. Това е началото на Египет. Когато е започнал още до входа в Египет. Но това е подготовка. На предишната степен трябва да има подготовка за следващата степен. Тогава защо упоменат Авраам, че и че там има група? Защото това е процесът, който предшества Египет. Това също е бил Египет. Авраам също е бил там, да. А тогава защо отново влиза? Всеки път е на новата степен. А какво е имало в този вход? И във втория вход е и това, което не е било в първия, по време на първия вход. Новата степен на Авиуд. Догаването на Авиуд е бил само за гар, само за чисти килим. Да. Ако строим група и достигнем до това не е ли достатъчно? Да, на нас нищо не е достатъчно. Вие имате подготовка към всичко. Дори днес в Египет не ви достига само да реализирате обединението в Матикон.
Обединението, това, което знаеш ли какво? Да. Разбира се. Защо тогава не можем да разберем кое е това обединение? Защото не го правите. Къде е това? Цялата работа това. Аз не знам какво трябва да правим. Молете. Помолете се. Аз нищо не мога да кажа друго. Всеки и всички заедно. За всички. Предайте микрофона. Не дейте, стойте. Това е пример. Той моли. Той стои така, като млад човек и... Това е защото той не разкрива Хисарона. Той не разкрива Хисарона и той така стои. А след това ще се жалва, защо не му се получава. А ако той не разкрива Хисарон, той няма кри. А ако някой му така го удари отзад, той ще почне да вика. Тоест, вика от болката ще бъде по-силен от недостатъка на обединението. И така, нека да чака. Да. Сина, това е свойство отдаване. Да. Да, това е така. Който излиза от бащата. А каква е разликата между синовете, които фараона ги убива и в началото и който ги убива в края? Още веднъж. Каква е разликата между синовете, които фараонът ги убива в началото на историята и синовете, първенците, които творецът ги убива в края на историята? Да. Синовете, това са те, които човек поражда. Това е намерението, целта. И ако това не е в ред и тези, които не вървят към целта, то фараонът казва убити ги. И не девойките и не малките, а синовете, всички са хвърлени в Нил. Ние вчера го четахме това. А сега... днеска го четахме. Да, се обърках. Каква е разликата, което произхожда в края, когато първениците са убити и в края на историята пак същото. Наказанията на първенците. Началото на, в началото на историята за фараона и в края Твореца убива тези първенци. Какви синове убива? Първенците, египтяните. А в началото синовете на евреите. Каква е разликата? Това е, и това е, това са синове. Силно отдаване. Синовете, сина на Израел, фараонът иска да ги убие и ги убива, защото се бои, че от тях ще произлезе Моше. Един от тях. Сега, за това има избиване на първенците и това са тези желания, които се раждат във фараона, с намерение заради получаване, това в синовете и тези, които по-още повече се придвижват в такава форма, както се работи в Египет, няма никаква надежда за процъфтяване на вътрешно желание за получаване. Затова всички тези синове умират. те се смесват. Това всичко свойството на отдаване ли? Не, това не е свойство на отдаване. Не са били. Това е са синове на фараона. А какво значи синове фараона? Фараона, това е намерението и цели. Те, които с помощта на намерението заради получаването ще проспеят. Те как се казват? Това е желанието за получаване. Това са дъщерите, както ни ги определихме. Не, желанията се, желание, намеренията са синове, а желанието са в дъщерите. А ние в началото убиваме намерението заради отдаване на Израел, а в края желанието до получаване. Това не е желание, това е намерението. Да, да. Намерение, което са желанието за получаване да преуспее да достигне до придвижване. Няма повече нищо. Това с Египет съвършва. Тоест няма бъдеще в желание за получаване. И за това завършва цялата египетска история. Аз не помисля, че това ще възбуди толкова много въпроси. И така да продължим. Какво е това дъщеря на Израел? Дъщерите на Израел, които продължават. Дъщерите на Израел, това са желанията. Даже да не се умножат. Не. Дъщерите не са намерени. Синовете са намерени. Затова е разликата между жените и мъжете. До дъщерите на Израел не е ли желание за отдаване? Не е важно. Тя нищо не може да направи. Нормално. Прекрасно. Аз съм готов да отговарям за това и се надявам, че ви се приближавате към състояние, което цялата история ще започне да се усеща като произхождащо между нас, в нашите желания между нас. И там всичко произлиза. Да, Ефрем. Рав, ни действително с всичките имена, които работим, с сили, които работим в нас, вътре в нас, и ние чувстваме всичко това, какво е това сила в Моше, в Авраам, в Фараон, всичко това го чувстваме и ще го видим. Те постепенно ще се изяснят тия неща, но в крайна сметка всичко това е вътре в нас, това е в отношенията между нас. Това е всъщност в десятката, която е построена също на тези свойства, които се намира вътре в десятката. Сега, моята работа в тези места, където аз виждам относно десятката, това е за това, че да ме насочи в правилната посока. Още веднъж. Свойствата, които аз сега виждам в себе си, вътре в себе си, аз се старая да работя, просто да работя, вътре да работя в себе си с тези неща. Да, и за да. И всъщност, как ще знам, че това е правилното и че десятката това е събрание на събиране на свойствата така в центъра на групата, това е място, където съм длъжен да се настройвам, да кажем своето намерение. Може би аз бъркам в това, в тези свойства. Кратко да кажа. Десятката ти изясняваш всичко, което имаш между теб и Твореца. С Твореца ти нямаш работа. Когато ти се свържа с десятката, ти се свържа с Твореца и това, което искаш да дадеш, ти го даваш на Твореца. Това, което ти искаш чрез тях да получиш, ти го получаваш от Твореца. Това е твой адаптер с Твореца. Сега това, което трябва да направим по принцип, т.е. всеки образ, който да работим, това е вътрешно, чувствено действие. А какво значи вътрешно? Да речем, това е Фараон, Моше. Не, не, работи само за обединението. Това е, там е вътре Твореца. Всичко останало ще изясни. Аз започвам да се въобразявам в това вътрешно обединение. Там някакви герои сме поставили там, но в крайна сметка трябва да... В крайна сметка това ще се разкрие. Но без фантазии. Къде е той, къде е това? Той е сред тях. Там, който дето иска. има въпрос. Всичко това е в Петъкнижие или всичко това? Аз не помня. Да, добре. Когато това, че ти не помниш, това не е толкова важно. Аз мисля, че, какво искаш да кажеш, че тук сте го четнили някъде? Не, 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 не. За това нямаме време. Михаил от пита, какво означава, че сме дошли до Египет? Когато ние излизаме от Египет, ние вече знаем за това, че искаме да се обединим и това е състоянието. Но искаме на нивото на съпротивлението на тези две сили. Ние разкриваме всички тези 7 години, гладни години там и другите, които са дадени. Процеса, който са написани в Тора, ние ги определим къде се намираме. Това, те са вътре в нас, те във всеки един от нас. Да, Моше. Вие казахте, че всички тези образи са в десятката. Как правилно да си ги представим тези образи? Не е необходимо. Това, което казах, не е необходимо. В този момент, когато ние искаме да се обединим, единствено, когато се намираме в центъра на групата и там ще поискаме Твореца. А ако се стремим към това, нищо друго не е необходимо. Всичко останало ще се изясним по пътя. И какво се нарича Египет, кой е този фараон, неговия образ, доколко той е против. Относно него, там се разкрива Твореца, синовете на Израел. Всичко това, което е написано в Тора, ти ще започнеш да го разкриваш вътре в десятката. Ти ще видиш в нея. Просто това е като театрална сцена. Ние сега учим единствено на светлината. Ние учим за светлината, влизаме във всеки един детайл. Сега ние просто изясняваме тези неща, за да станат по-близко до нас. Но практически ние ще ги разкрием тогава, когато действително се стремим към обединение. Целият Египет, това е разкритие, доколкото ние не искаме да се обединяваме, доколко ние преобръщаме желанието за това и сме готови да влезем с закрити очи единствено само за обединението. Че целият живот, иначе това няма да ме вълнува. Когато вие говорите за цялата десятка, че цялата десятка вътре в мен и като правило, че цялата десятка в мен или извън. Не, това произлиза постепенно. С помощта на това, че аз така се отнасям. Това е като в нашия свят. Ти виждаш, зародиша се намира вътре в майката, а след това той излиза навън. Какъв преход има тук? В раждането на човека. И ние също, когато ние се стремим да бъдем един с друг, ние ще се почувстваме, че се намираме в утробата на Твореца, в матката, в майката. А както ние учим, и бури в Парцов, аз питам какво общо има тук молитвата. Вие казвате, че единствено на молитвата за самия себе се не помага. А какво помага? Какво значи? Как да се молим заедно? Вътре в мен не бъркай нещата. Какво е вътре в тебе? След това ще се разкрие. Това е възприятие на реалността, която ние учихме. Всичко това, което ми се струва вътре и всичко това, което е отражение на нас, но това не е сега. Това ще се разкрие само по себе си. Как тогава се молим заедно? Да се молим заедно тогава, когато всички се обединяваме заедно, 10 другари, и на нас ни е важно за нас да почувстваме, че ние се намираме в едно сърце, да се намерим в една загриженост, докато не разкрием, че се намираме в такъв микс, такава смесица, че в нашето желание към Твореца, това е единото желание, нашия авиот, това е единия авиот. Тоест, ние започваме да строим, така построяваме пред Цуфа. Тук има две неща. Има взаимовключване всички във всички и има действие по отделянето. Но това вече след включването.
Аз попитах най-общо, защото ви казахте, че сме 10 другари заедно. Какво значи 10 другари? Това не е важно. Това не е важно. А след това ти ще имаш 2-3. И това ще се нарича десятка. Ти също ще ги почувстваш като десятка. Това е такава структура. Структура, която трябва да се разкрие. Преди аз да съм постигнал, аз не мога да ги почувствам към 10. Какво означава това да, да бъдем заедно? Кога ще го почувствам? Отвън, отвътре? Аз сега разбирам, че имам няколко другари, които искат същото това, което искам и аз. Даже не няколко, а няколко стотици или няколко хиляди, които са такива, какъвто съм и аз. Те искат да се обединят, за да могат в обединението да постигнат началото на духовното стъпало. Доколкото духовното е намерение за отдаване. Ако ние се обединяваме над егоизма, то ние достигаме до състояние, което се нарича отдаване над получаването. Над получаването на всеки в нас ще бъде отдаване. Това вече е духовно състояние. Аз заедно с тях работя над тези понятия. Аз се старая. Доколкото те са в състояние да слушат, не слушат, правят, не правят, даже ако всички красиво говорят, аз правя това. Това е като Рафа Йоси Бен Кисма. Колкото те правят, правят. Главното е, има ли нещо между нас? Ние се намираме заедно в процес. Готови ли са да влагат себе си? Факт е, че те се намират в 3 часа през нощта и влагат. Това е достатъчно. Това ми е достатъчно, за да мога да се представя, че аз излизам извън себе си и аз действам само, за да мога да ги обединя заедно. Това, което аз се старая, е понятно, но вие казвате, че ние не се молим заедно, а всеки сам по себе си. Какво означава хиляди с мен? Моли се ти за тях. Това е ясно, нали? Но тогава прави го. Ако ти е ясно, повече от това не ти е нужно. Просто го прави. А след това ви казвате, че ние не сме заедно. Когато ти ще се молиш за тях, ти ще видиш до каква степен те също ще започнат да правят същото. Да.
Киев.
Киев.
Раф, скажите, вот для того, чтобы прийти к...
Раф, кажете, за да достигнем до обединение, на мен ми е достатъчно молитвата за другарите ли? А все още е необходимо също така и другарите да се срещат на материално ниво? Или просто е достатъчно молитва за другарите? Не знам какво да ти кажа. Ние се намираме в състояние, което не е описано в нито един от кабалистите. Ние трябва да намерим сами форма на съединение. Може да бъде съответстваща на нашето текущо състояние. Когато ни виждаме другарите, ще кажем сега в Сибир или още в някакви други места, когато те са отделени един от друг. В Молдова, да кажем, които са далече. Какво да направим тогава? Трябва да се стараем да се обединим. Сега, до степента, в която всеки ще мисли за другарите, това така ще се получи. Ние сме включени в един материал. Ние се учиме на един урок. Творецът се занимава с нас. Само необходимо е малко повече влагане от личен вклад от всеки един от вас. Постарайте се през деня да мислите само за другарите си. Че аз съществувам за това, за да мога да мисля за тях. Така както майката мисли за своите деца. Само за тях. тя сама по себе си не съществува. Това е. Оправдание за нейното съществуване, това е, че тя има деца и тя се грижи за тях. Ако не биха били децата, то тя няма за какво да живее.
Но.
Е.
Рав, хотите ли шол?
Рав, аз бих искал да попитам. Ние учим в действителност, че Моисей е убил египтянина и избягал в пустинята. Въпросът, тук възниква два въпроса. Защо в действителност в пустинята, какво там не е имало други страни ли? И ако е избягал, какво означава духовна пустиня? Не знам. Други страни аз не разбирам. Моисей убива египтянина в себе си. И това е като част от фараона, неговото желание за получаване. Фараонът сега въстава, за да може да убие Моисей. И двамата започват да стоят, и двамата застават един срещу друг. И Моисей няма друг изход, освен да избяга от фараона. Той бяга от фараона. Редно с фараона се намират всички блага. Извън фараона няма нищо, нито в материалното, нито духовното. Защото духовното също получават в килим на фараона. Когато се издигат над тях, така както Авраам е попитал, откъде аз ще знам, че те ще унаследят. Не се вълнувай. Ти ще получиш от фараона. О, забележително. Тогава ще имам какво да преодолявам. И се издигна над фараона, то аз ще достигна до сливане с Твореца. И тук е същото. Той е убил египтянина. Фараонът се е възбудил. Той няма избор. Той не може да преодолее фараона, за да избяга. И той чувства, че няма живот. Той не може нито в материалното, нито в духовното да получи. И затова неговото състояние се нарича пустиня. Докато той не намери там кладенец и не достигне до... И чрез Итро той се връща обратно към фараона. Ако това го приложа към себе си, да кажем, ако аз мога да бъда част от моето желание за получаване, аз ще бъда в пустинята или в десятка ли, това аз не знам. Не гледай на Тора като на програма за работа над себе си. Защо? Затова, защото за сега все още не е така. За съжаление, не си Моше. Верно. Още не си. Ще бъдеш, но все още не си. Затова не гледай на Тора и не... И аз разбирам, че ти си техничен човек и ти обичаш да следваш указания, порядък. Там всякакви платки, но остави това. Но това не са ли свойства, които са в човека, също и свойството Моисей? Не. Нашата работа не е в съответствие, че ти искаш да видиш работната програма, а в самоотдаването, когато ти закриваш очи и така. Това е най-точното изпълнение. Защо? Защото ако ти вървиш така, ти вървиш за Твореца. Не в съответствие с твоите склонности. Тоест това, което става с мен, аз трябва да се прилипа към десятката и да вървя напред. Това е най-правилното. Добре, завърших че ли? А, има още... Кажи, Арон. Човек може да излезе от Египет един ли? Той с десятката излиза от Египет. Говори се за вътрешно усещане на човека. И това е всичко. Може би ти вече ще се почувстваш в края на поправенето. Кой знае? Говори се за вътрешни свойства. Това, което ти е положено, това ще почувстваш. И още въпрос. Вие преди това обяснихте, че фараонът отглежда Моисей, затова защото той има много изгода от това, че отглежда Моисей. Разбира се. А какво означава изгода? Има свойство заради отдаване. Свойство за получаване. Изведнъж пристига някакво свойство за отдаване. Какво полезно може да има в това? Ти можеш ли да го обясниш това чрез твоето разбиране? Колко светът, колко много получава от евреите? Аз не искам особено много да говоря за това, но в действителност всичко. Затова, защото висшата светлина, която се разпространява чрез тези килим, чрез бина, в Малхот, тя носи всичко. Началото на всички вярвания, религии, знания, всичко. Това се отнася до всичко. И храната, и секса, и семейството, пари, знание, власт, всичко се получава от светлината, която свети свише, която движи човечеството напред. Откъде идва това? Защото има свойство за отдаване Израел. Затова има и повече светлина и желанието за получаване само по себе си, доколко животните се развиват. Продължение на хиляди години. Тях няма каквото и да е изменение, само защото те се намират близо до човека. Тоест, чисто желание за получаване няма такова, което да се развива. Не, то се нарича мъртво, прах. Развива се само при условие, че може да достигне до ново ниво. Има четири нива, неживорастително, животинско и човешко, и това е завършено цялото развитие. Изменението в развитието се извършва само отгоре надолу, чрез това, което се нарича Израел. Тоест, свойството отдаване и обязателно трябва да бъде в желанието за получаване. Разбира се, защо фараонът иска да задържи евреите в Египет. Ние видяхме това и по всички пътешествия на народа на Израел в Европа от страна на страна, която са ги отхвърляли. Ако би се разкрила тази картина, ти би видял, че това е закон и няма какво да направиш тук повече. Нашият свят без тази малка група, която по някакъв начин е свързана с висшата светлина, този свят не би се развивал без тях. За какво? Цялото развитие е за може да се достигне намерение заради отдаване. Ако не би имало такава група, не би имало връзка с висшата светлина, с Малхот, то Малхот не би се развивала. И затова ние се явяваме такъв проблем в очите на света. За да доведем целия свят до развитие, светът идва до края на своето съществуване. Всички са достигнали до задъни на улица. Сега ще се разкрие глобална криза, в която хора, които са умни, с история, с опит, ще достигнат до състояние на пълно забиване, задъни на улица. И кой ще каже, че е виновен? Ще кажат, евреите са виновни. Евреите ще кажат, какво? Ние нищо не правим. Ние всичко сме видали. Вижте какви хай-тек, вижте какви неща, GPS или как там се наричат, WhatsApp. Както обикновено тези глупави евреи мислят, че с това могат да те продадат. Но просто глупост. Това е неразбиране на своите функции, на своята роля. А от тебе това въобще не го искат. Защо изобщо засягаш това?
Защото ние говорим, че желанието за получаване е достигнало до завършване на своето развитие. Ние говорим за период, в който се намираме сега. Ние се намираме в края на развитието и методиката. Ако евреите работят заради отдаване и правят това, което правят, и те са го правили, това ли е, което идва до края, не желанието за получаване? Тоест, да се прекрати това, аз просто се опитам да разбера правилно това, което ви казахте. За какъв период говориш? За днес. Тоест, желанието за получаване е достигнало до своя край на развитието. Днес ние достигнахме до състояние, когато съединихме висшата степен с нищата, малко и малко се развила до крайно състояние. И това преминава през всякакви форми, като миазми, това е като рак, който унищожава дори себе си. Очаквана форма на развитие. А този, който в действителност не се движи напред цялата тази система. Това е свойството отдаване. Евреите, това са, които правят крачка напред. Това е проблем сега. В началото евреите са дали на египтяните цялото благо, а след това са видели, че това води до зло. Това свойство трябва да се издигне над Малхут. Да се издигне Малхут на ново ниво. Това е като жена, която не може да роди. Представиш ли си какво ще се случи с такъв плод? Това е състояние на синовете на Израел и Египет пред тези.
Да,
Гилад. Отначало вие казахте, че преди изхода от Египет трябва да бъдем в състояние на готовност. Да, но не това, че не се намираме в съпротива. Ние искаме да бъдем в обединение и разкриваме това, което ние искаме. Да. Как можем да бъдем и през цялото време в напрежение между тези и онези? През цялото време да се държиме за Йосеф, че той е праведник и аз съм длъжен, че така трябва да бъде. Едновременно с това ние разкриваме, че ги има синове на Яков, които са противоположни на Йосеф. Как ние можем да ги заставяме така, че Йосеф да властва на тях, че обединението е по-важно от всички останали? Да.
Ако те не искат да бъдат по този път, нека да бъдат по пътя за страданията, че той влиза в Египет и така нататък. И така. Това е без изход и те не достигат до това. И това създава някакво напрежение. През цялото време трябва да се загрижим за това. Защо това се нарича, че има напрежение? Няма момент на равнодушие или пък да забравим за това. Ти се чувстваш, когато се намираш в равнодушие ли? Ако ти се намираш в група, която през цялото време мисли за обединението, то това ще се... Има противоположно усещане. Ако ти достигаш до обединение, тогава ти там ще има добро усещане, облегчение. А ако не достигнеш до обединението, това ще имаш някаква трепет и ще питаш къде се намираш. И това е също отговорно прочитателство. Да, това не, няма да се промени до края на поправенето. Да. Раф, как аз мога да си обясня за себе си? Аз трябва да се загрижам за девете първи като малки деца. Те от една страна са включени, а след това трябва да се загрижи за тях. Ти трябва да се загрижи за тях, защото тяхното духовно зависи и от тебе. Така е работата. Така е загрижеността. Последния. Да, напред. Аз искам също да се върна към въпроса. През цялото време ние достигна до паскалната част. Каква е ролята, че човек достига в пустинята като Моше, като нашите братя? Оказва се, че това е най-голямо разкритие. Те получават в това, че те се намират в пустинята. Да, защото какво е това пустиня? Когато ти не можеш да видиш своята душа. Няма ни вода, ни ядене. Няма никого. Няма поддръжка, няма другари. Ти нищо няма. Чувстваш се просто изсушен. Това, което чувствам в тази десятка, аз почти се намирам в състояние на пустинята. През цялото време чувствам десятката, че трябва да има работа. Прекрасно. А кой ти каза, че това не е добре? Който излиза в пустинята с радост, това е всъщност безизход и той така трябва да се чувства. Моя въпрос е, какво е това, което се нарича да влезе в пустинята? Моше иска да достигне до отдаване. Иска да достигне до отдаване от дома на фараона. И той не е в състояние. Какво се разкрива? Че с помощта на войството получаване, с помощта на Малхут, с помощта на фараона, той не е в състояние да достигне до отдаване. Така че какво да прави? Той достига до такова изсушаване. Какво всъщност да прави своите желания? И аз, тъй като с тях не мога да достигна до отдаване, други свойства в отдаването нямам. Какво се смея? Това се нарича изсушаване в пустинята. Това е усещане ли? Да, и с това достигам до кладенците и до Чире и Тро. Как може да достигнем това състояние, усещането на пустинята? Ти чувстваш от една страна, че няма никаква възможност да излезеш. Ти си длъжен да направиш тази крачка и заедно, като усещаш, че там нищо не расте. Няма никакъв живот. Как изобщо да правиш това в десятката? Как да направиш това в поручителството ли? Има? Приятели, дайте да затворим, да заключим това джентълменско споразумение. Ние изучаваме статията и аз мога да обясня всеки детайл от статията, но всичко, цялата останала работа ви трябва да я направите вътре в себе си. Всеки. Ако ти предната година ти останал на тези въпроси, това не съм виновен аз. Добре, че в тебе има такъв въпрос, но да се върнем това след година, помисли защо всичко това произлиза. Но аз не съм в състояние. Да речем, ние тук сега достигаме до изясняване, да покажем на всички, че всичко това го изясняваме вътре във всеки човек. И аз за това готов винаги да говоря. Но да обясня цялата брошура в Песах, вие трябва да го направите между себе си това. И се говори единствено и само за обединение, в характера на обединението. Да, по-нататък. 270-та. Статия 237, трети том на Рабаш. Това е пасхалната брошура. Статия 237, трети том на Рабаш. Свойства моха и разума и в сърцето. Да. Свойство моха и либа. Известно е, че желанието за получаване се показва в това, че в моха и либа, благодарение на което човек се поправя, че то да бъде заради отдаването и се получава възможност висше благо. И изясняването сега на това желание за получаване в сърцето. Сърцето се нарича свойство желание и стремеж към наслаждение. Затова ако човек може да поправи своите действия, така че да може да се откаже от различни видове наслаждения, съществуващи в света, в такъв случай той ще види, че от това няма да има никаква полза за славата на небесата и той се удостоява с учението на истината и наслаждението, защото в учението няма да бъде заради собствена изгода. И това косвено е оказано в... И той видял, че няма никой и убил египтяните. И се обяснява Раш, че той видял, че няма нищо хубаво от това, от чрез египтяните. Тоест, в него ще се види, че в този египтянин, че с тези действия няма да има никаква полза. И убил египтяните. Тези, и не му е дал да напълни това желание и това се нарича, че той умъртвил действието и мисълта на този египтянин, който е бил в неговото сърце. Така и наслаждението на разума е единствено в това да разбере какво прави. А в този степен, в която той прави тези неща в противоречен своя разум, когато разумът му казва да мисли друго, неговото страдание се измерва в степента на противоречие на разума. И когато човек върви над разума, тогава му се дава разум, който го принуждава да работи, да свърши цялата работа, той може да каже, че приема всичко това заради отдаването. И от своя страна той може да се откаже от този разум. И тогава той може да се удостои със свойството светлината и вярата. И той може да се откаже от наслаждението и намерението ще бъде не заради себе си. И доказателството, че той прави всичко, даже това е да е против разумата. Това не е било и той е способен тогава да приеме светлината на вярата. И тогава намерението му ще е заради отдаването. Тогава, ако той не може да работи за свойството вяра, а може да прави единствено това, което му съставлява да прави разума, т.е. да приеме желанието за получаване, той автоматично получава съкръщаване. За това на него му е нужно два вида работа – моха и либа. Как? Още веднъж ли искате? Свойства моха и либа, разума и сърцето. Известно, че желанието за получаване се изразява в това, в моха и либа. И благодарение на това, че човек поправя това, че това е заради отдаване, той получава възможност да получи висше благо. И да изясним сега какво значи желание за получаване либа в сърцето. Сърцето се нарича свойство, желание и стремеж към наслаждение. Затова, ако човек може да поправи своите действия така, че да може да се откаже от различни видове наслаждения, съществуващи в света, ако той вижда, че това няма, от това няма да има полза за славата небесни, той се удоставя за получаване за наслаждение, защото наслаждението няма да бъде заради собствена изгода. И за това косвено е казано в стиха и той се движил от сега и от тук и той се убил египтяните и се обяснява, и обяснява Раш, че той видял, че няма нищо хубаво да произел от това. Той се видял, че египтянина, т.е. от това действие няма да има никаква полза. И убил египтянина. Тези и не му е дал да напълни това желание и го отклонявал от това искане. И това се нарича, че той умъртвил действието и мисълта на този египтянин, който бил в неговото сърце. Така и наслаждението на разума е единствено в това, че той прави и разбира какво прави. А в тази степен, в която той прави неща, противоречащи на неговия разум, когато разумът му заставлява да мисли по друг начин, и неговото страдание се измерва в степента на противоречията на разума. А когато човек върви над разума, в този случай, когато му дадат разум да изясни цялата тази работа, той може да се каже, че той приема всичко заради отдаването. И от своя страна той може да се откаже от този разум. И тогава той може да се удостои със свойството на светлината и вярата. И тогава може да се откаже от това наслаждение. И намерението няма да бъде заради него, заради себе си. А и доказателство, че той това прави против разума, как той не е бил способен да получи светлината и вярата и неговото намерение ще бъде заради отдаване. Тогава, когато не може да работи свойството вярват, а може да прави единствено това, което му казва да каже, да прави разума. Тоест, съгласието за желанието за получаване, той автоматично получава съкръщение и за него мениху два вида работа. Тоест, моха и либа.
Добре. Добре, още ще се върнем пак към този текст. Това не е статия. Откъде? От третито. То, което Рабаш пише за себе си още. Добре, ще